Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove. Za desetak dana znaćemo ime ovogodišnjeg 66. dobitnika Ninove nagrade, najprestižnijeg književnog priznanja. Ovih dana Nin je objavio širi izbor romana koji ulaze u konkurenciju za nagradu. Sutra će se znati i uži izbora. 20. januara žiri će saopštiti ime ovogodišnjeg dobitnika. Danas ćemo govoriti o značaju ove nagrade, nekad najuticajnije književne nagrade u Jugoslaviji. Prisjetit ćemo se najznačajnijih dobitnika, odluka koje su izazvale polemike i negodovanje stručne javnosti, a govorit ćemo i o tome što ova nagrada danas predstavlja. Imamo goste u studiju, a čućemo i neke od kandidata za ovogodišnju nagradu. Zato ostanite s nama do 4 sata. Ja sam Nada Babić.
Star man waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a star man waiting in the sky.
15 je sati, 5 minuta, slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2 i kao što sam već spomenula na samom početku emisije, danas ćemo govoriti o Ninovoj nagradi. U studiju Radio Beograda 2 danas su književni istoričar, književni kritičar, profesor Petar Pijanović, jedan od najboljih poznavalaca srpske književnosti, jedan od nekadašnjih predsednika žirija za Ninovu nagradu, a zatim i pisac, jedan od dobitnika Ninove nagrade, Aleksandar Gatelica. Pozdravljam goste u studiju, dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Profesore Pijanoviću, Ninova nagrada je dugo godina verifikovala moć književnosti, iščekivana je u javnosti, na neki način etablirala je i pisca i njegovo delo i uticala je naravno i na tiraže i na književne tokove, konačno i na broj čitalaca. Kako danas vi vidite značaj, uticaj, moć Ninove nagrade, naravno u kontekstu značaja koju književnost danas ima?
Pa, Ninova nagrada je jedna vrsta naše kulturne institucije. Ne samo što traje od 54. godine i ne samo zbog toga što jeste, kako ste lepo zapazili, etablirala i nagradu i neke pise, odnosno romane koji su tu nagradu dobili, nego je ona imala šire, dakle van književno, rekao bih kulturalno, može čak u jednom smislu i društveno značenje. Jer u vreme pred dodelu Ninove nagrade pre 20, 30, 40 godina, koliko ja pamtim, ili sam imao nekog direktnijeg udala u svemu tome, to su bili praznici vezani za iščekivanje koji će zasluženi i srećni pisac dobiti to veliko priznanje. Dakle, možda bi bilo neupitno da govorimo direktnije o svojoj ulozi u celoj toj stvari, ako bude povoda i potrebe, ja to mogu, ali kad gledam sa te distance, dakle, kad gledam na nagradu njen značaj pre 20, 30, 40 godina, onda je njena nagrada imala jedan drugačiji, veći prestiž nego danas. A možete postaviti pitanje zbog čega je to tako. I malo razmišljujući o tome, došao sam do zaključka da je srpska književnost, uz sve ono što ona znači, ona nije velika književnost. Ona nije nemačka ili francuska ili koja god velika evropska književnost. To je književnost jednog malog jezika i prosto kapacitet tog jezika i te književnosti nije toliki da bi mogao sustupiti se u nekom vremenu koje traje 4, 5, 8, 9 decenije, da svake godine ta nagrada iznadri jedno značajno i veliko ime, odnosno značajno i veliku knjigu. Prosto to nije slučaj sa Ninovom nagradom. Ja sam, budući sam član Andrića nagrade, u jednom trenutku predlagao da iz istih razloga koje pominjem, kod pripovedačke proze još je drugačije, jer manji broj kvalitetnih pripovedača i pripovedačkih knjiga, kojih je u prosjeku godišnje 20-30, romana je 130. Međutim, taj kvantum ne znači mnogo. Da li mi svake godine možemo dobiti preko Ninove nagrade jedno značajno veliko ime u srpskoj prozi i možemo dobiti svake godine značajan del? Tu sam ja krajnje skeptičan. I zbog toga možda. I zbog promjeni drugih okolnosti. Da. Knjiga je negde ušla u drugi plan, u odnosu na neke druge medijske situacije. Moj je utisak da ta nagrada, dakle, nije onakva kao što je bila pre 40-50 godina. Naravno, ovo što ću reći nema veze sa drugim gostom emisije, Sašom Gatelicom, ali čitav niz knjiga koje su dobile nagradu u poslednjih 10-15 godina, one su plesale samo jedno leto, tako da kažem. Ne kažem sa kakvom zlovolju. Retke su knjige koje su trajale i koje imaju tiraže kao pre tih 40-50 godina i time da završim. Gatličin roman, Veliki rat, jeste jedna od posljednjih knjiga koja je imala tu vrstu aure javne, čitalačke, kod knjižene publike i tako dalje. Kad gledate ove knjige koje su, neću reći sve, ali većina drugih knjiga, dakle to su knjige koje traju godinu dana, godinu koje se ta nagrada obznani, i prosto jednostavno tih knjiga nema, o njima se ne govori i to više nije onako kao što je nekada bilo.
Da li, evo kada to kažete, da li smatrate da je u ovom momentu, dakle za taj značaj šta je presudno, da li su presudni sada književni argumenti ili je ideologija tu igra sve više u igru?
To ste odlično primetili. Danas, nažalost, kad reč o mlađim kritičarima ili proučavacima književnosti, njih manje zanima tekst, a više ih zanima ideologija teksta. Ideologija teksta. Šta to znači? To znači da ovi vanknjiževni činioci koji imaju veze sa nagradom, to je po meni pre svega onaj ko selektira članove NIN-ovog žirija. Dakle, onaj ko selektira. Posle tog ko je selektor, mora biti, uvijek je bio neko, vi imate jedan sastav žirija koji je tako formiran da vi manje više, znajući članove žirija, znajući njihovu kulturnu ideologiju, ne samo književnu, nego i kulturnu ideologiju, vi gotovo da možete bez velike greške da pretpostavite, dakle, ako ne, koji će pisac i knjig dobiti, nego koji tip teksta jeste vezan za takav jedan žiri. Danas, kad živimo neko pluralno demokratsko vreme, osim književnih argumenta, vrlo često sa nagradom ima veze ono što se dovodi u neki kontakt sa onim što je prva Srbija, druga Srbija, treća Srbija, nebeska Srbija, nacionalna, mondijalna i tako dalje. I prosto kad vidite taj kontekst, onda možete pouzdano zaključiti da više sam tekst i sam roman nije u toj meri značajan koliko te književne ili kulturne ideologije ljudi koji sada žive.
Vratit ćemo se još na ovu temu za koju mislim da je veoma bitna kada je reč o NIN-ovoj nagradi, a sada da pitam gospodina Gatelicu, šta je za vas NIN-ova nagrada, šta je za vas predstavljala kada ste dobili za vašu knjigu, s obzirom i na strukturu vašeg romana, dakle, da li ona na neki način podržala i sam koncept, strukturu romana, ne samo temu?
Pa, vreme kada sam ja dobijao NIN-ovu nagradu, a to nije bilo tako davno, sada mi se čini veoma, veoma udaljeno. Dakle, ja sam NIN-ovu nagradu dobio za 2012. godinu, da vam iskren budem, kao da sam dobio za 2002. ili čak 92. godinu. Toliko se toga promenilo. Meni je to tada, kao i svim dobitnicima, značilo mnogo i danas svim dobitnicima znači mnogo. Naprosto stigao sam do daleko većeg broja čitalaca, stigao sam na kraju krajeva do 32 izdanja Velikog rata, ali kao što je Petar Pjanović rekao, tome jeste u prvom momentu bila odgovorna NIN-ova nagrada, a kasnije je prepoznata knjiga i danas praktično NIN-ova nagrada više nema nikakvog uticaja na nove tiraže i vidim da držite na stolu poslednje izdanje, na njemu ni ne piše više da je dobila roman NIN-ovu nagradu. Nadovezao bih se na ovo što je Petar kazao, mi danas imamo krizu nagrade, ali imamo krizu žirija. Najviše imamo krizu onih koji selektuju žiri. Biću sasvim otvoren. Današnji članovi žirija, njih svih pet, nemaju ni jednu knjigu eseističku, književno-teorijsku, monografsku ili bilo kakvu iz književnosti. Neka me isprave ako sam pogrešio. Dakle, predsednik žirija, Teofil Pančić, ima preko 20 naslova, ali gotovo svi su objedinjene njegove kolumne iz vremena i drugih na drugim mestima. Tu ima naravno i dosta književnih razgovora, ali to nisu monografske studije. Branko Kukić ima mnogobrojne monografije o slikarima. Ivan Milenković ima tri knjige ili više knjiga o istoriji filozofije, ali nijednu monografsku iz književnosti. Za to vreme imamo ljude koji su aktivno u kritici, koji imaju monografske knjige, a tu ne mislim samo na mog prijatelja i uglednog profesora koji, ne znam da može da prebroji sve monografske knjige i ostale natpise ili književno-teorijske prijave. Dakle, imamo, na primjer, Mladena Veskovića, koji nikad nije bio ni na ovom žiriju, koji ima četiri vrlo uzorne i vrlo primećene zbirke kritika, monografske zbirke i tako dalje. Imamo Slađanu Ilić, koja nikad nije bila u Ninovom žiriju, prošle godine je izdala knjigu Državna životinja o našem verovatno najvećem romanopiscu koji uzgred budu rečeno nije dobio Ninovu nagradu, Radovanu Beli Markoviću. Imamo Natašu Anđelković koja je doktorirala na direktno na i objavila Karneval identitet. Imamo Anu Stišović Milovanović koja je prošle godine objavila monografsku zbirku Niti isto klupka. Dakle, sva ta imena nisu ni nođe. Nasuprot tome, kao što rekoh, imamo 5 članova žiri od kojih nijedno nema monografsku zbirku, knjigu, šta god.
Sigurno da je i u tom...
Ja se izvinjam, ali ovo su podaci, prosto nek me neko opovrgne ako ovo nisu tačni podaci, ali mislim da jesu.
Da, i to je neka razlika kada se posmatraju i kriterijumi i šta je Ninova nagrada značila nekada, šta sada. Sad je možda pravo vreme da čujemo jednog od pisaca koji je više puta bio kandidat za Ninovu nagradu, ali dobitnika, pritom ima specifično mišljenje o ovom priznanju. Zorana Ćirića, čiji roman u ovom godišnjem širem izboru čućemo posle muzike.
Was so weird. I woke up stronger and prepared. I dare to want more. I dare to want more today. So I gave my sleep and hard away. I had to work for the day, 'cause my feelings ways don't get me paid. And alcohol stirs, alcohol stirs my health to hell, and it brings a teenage out of me more than I ever let it be. I'd like to start a family, but I've only I met you last week. I nearly thought it could begin, but chasing time is not your thing. You gave it up as soon as we kissed, and once again left in the place. But I've been craving for this, and it's a scenario that I've seen before. Your behavior couldn't amaze me more. You could be older, but you are 13, and as always, always sang in a 50.
Metropoliten opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 11. januara u 19 časova Alban Berg, Vocek. U glavnim ulogama Elza van der Hever, Peter Matej, Christian van Horn, Gerhard Ziegel. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
U ovogodišnjem izboru za Ninovu nagradu je i novi roman Zorana Ćirića Lanac slobode, koji je objavila Dereta. Ćirićev roman Prisluškivanje ušao je u najuži izbor za Nina 99. godine, a nagradu, Ninovu nagradu, ovaj pisac dobio je 2001. godine za roman Hobo. Takođe, prošle godine njegova knjiga Posle potere bila je u užem izboru za nagradu, a Zoran Ćirić je na telefonskoj liniji. Zorane, dobar dan.
Dobar dan.
Evo vas već četvrti put u konkurenciji, vi ste izgleda pretplaćeni za kandidata za Ninovu nagradu.
Naprotiv, ali to je dugačka i bolna priča.
Šta ćete ako ponovo dobijete nagradu, s obzirom da ovu nagradu vidite više kao politički obojenu nego kao argumentovano vrednovanje književnog dela?
Pa znate šta, ja sam toliko tih intervjua dao i povodom, kada sam dobio i kada sam bio u najvišem izboru, opet je Prisluškivanje bio glavni hit, ovako, ali ja sam stalno govorio da pre svega ne piše se za nagrade, zatim ništa mi nije jasno kako je to da ta jedna nagrada toliko medijske i svake druge pažnje oko privlači i prosto i neku vrstu moći čak daje piscu, što je vrlo đavolska rabota. Dakle, ja sam uporno govorio krno protiv Ninove nagrade, protiv sve te histerije koja se stvara, jer zato vidim zapravo da je to da se književnost zapravo tretira kao neki instrument za sticanje moći, znate, za sticanje nekog statusa i tako dalje, a ne kao vaša misija i kao vaša najveća ljubav.
Kada to kažete, ko utiče na to, na taj vaš stav? Dakle, da li je reč o žiriju, o piscima ili o samom stanju?
Žiriji su se menjali, kako da vam kažem. To je naprosto ponašanje srpskog književnog i kulturnečkog, kako da kažem, establishmenta je apsolutno duboko politizovano, od uvek bilo. Znači, nije to nešto vezano za ovaj period ili za period kako obično već godinama, ali tene se naša istorija deli od famozne 90. pa kao da je pre toga bilo nešto bitno drugačije, ne. Taj establishment i ta naša kvazi elita je i dovela do toga, pa na kraju krajeva dovela je do toga da se pojavi roman kakav je Lanac slobode.
Ali evo, kada govorite o svom novom romanu, naravno pratite domaću književnu produkciju, kako u njoj vidite svoj roman? Koje su to prednosti? Koje je posebnost vašeg romana u odnosu na ovaj godišnji izbor?
Svaki Zoran Ćirić je od starta bio potpuno apartna pojava u srpskoj književnosti, da se razumemo. To je moj osmi i poslednji roman. Tako da to je svojevrsni oproštaj, zapravo pojaviće se sada zbirka pripovedaka i priče ove godine i to je to. Toliko sam bar u toku, nikada mi se to nije desilo, da me nepoznati ljudi, da mi pišu, zovu, ne znam, dakle, čestitaju na romanu, da bukvalno roman je već izvodilo. Ja sam ga u intervjuima i nazvao da sam poslednji veliki srpski roman i dalje stojim za to, ali vidim da on zaista je da živi tim životom, da su ga tako nekako doživjeli, da je to drugi hobo, samo još dinamičniji i surovi.
Da li bilo kakva polemika oko Ninove nagrade budi interesovanje uopšte za književnost knjige? Koliko je vama Ninova nagrada i ovo o čemu ste govorili, koliko to uticalo na interesovanje za vaše književno delo, na veće tiraže, na prodaju?
Hobo je bio, već je bio zahuktana stvar. Vidim da svi pominju to, taj famozni hobo, i dalje ga čitaju. I sad, naravno, problem je u tome što su me onda nakon toga, jer platite đavolsku cenu. O tome, između ostalog, govori Lanac slobode. I kad ste me juče pitali šta mi to znači, kad sam vam kazao, pustite me, o tome ne razmišljam, ali rekao sam vam, značilo bi mi najviše zbog oca i majke. Oni žale tu nagradu i mislim da bi bili jako srećni sada i da bi se nebo onako malo prosvetilo, čak i iznad Australije bi malo manje krvavo crveno bilo ukoliko bi se to dogodilo, ali znate, Lanac slobode je srpsko putovanje na kraj noći. To sam već kazao, dakle, roman o srpskom usudu. Dakle, totalni obračun sa srpskom stvarnošću, sa ciljem da poništite tu stvarnost, jer jedini način da očistite, da spasete ljudskost, je da je zadržite umetničkom delu, ali to umetničko delo mora imati taj miris beznađa, taj miris apokalipse i na kraju krajeva, znate šta, zaista, prosto nisam verovao da će to doprati do ljudi, da mislim da ne može za pisca biti veće pohvale i veće pobede od toga kad to čujete od ljudi koje ne poznate, niti ćete ih ikada sresti i tako dalje. Hvala svima koji su pročitali i hvala članovima žirija, jer to obično se ne radi, znate, ako ih je svo petero pročitalo, zaista im hvala od srca, najiskrenije, bez ikakve ironije. To je najviše što su mogli da učine za Zorana Ćirića i to je to.
Evo, čuli smo Zorana Ćirića koji je malo i kontradiktoran. On otvara jedno drugačije viđenje Ninove nagrade, dakle, ali otvara i pitanje tema kojima se bavi književnosti, pitanje današnje uloge književnosti, ako tako možemo reći. Profesore Pijanoviću, šta vi mislite o ovom stavu Zorana Ćirića? Dakle, on se dotiče suštinske uloge pisca, ali pisac nije odvojen od stvarnosti. Složit ćete se, u današnje vreme potrebno je ipak i malo reklame i taj neki podsticaj da bi Piščeva knjiga i dospela do čitalaca.
Pa naravno, slažem se sa ovim stavima Zorana Ćirića koje smo načas čuli. Pisao je dato da piše o čemu god hoće. Apokalipsa, ako sam ga dobro razumeo, je nešto što njega okupira i to je meni sasvim u redu i blisko. Konačno, vremena su takva da sam pisac i sam bi vratno pisao o toj negde apokalipsi koja se sluti. Ne mora se ona doslovno razumeti, ali se može razumeti kao jedna vrsta alegorije ovoga našega doba. A inače, Zoran Ćirić je ne samo zanimljiv, apartan, kako kaže dobar pisac, nego je čovjek koji ume sa knjigama i sa publikom, ume sa medijima, ume da od svoje knjige napravi događaj. Je li to dovoljno za knjigu? Nije, da vam, bez obzira na ovo što Ćirić pominje da se Kobo, što ja sasvim verujem, i danas čita. To je jedna izvanredno atraktivna tema, provokativna u svakom slučaju, ali sve to za dobru knjigu nužan, ali nije dovoljen uslov. Knjiga može trajati 3, 5, 8 godina, međutim, knjiga treba da traje, da se potvrdi u vremenu. Bez tog potvrđivanja u vremenu zapravo postavlja se pitanje smisla pisanja. Mm-hmm. Smisla pisanja. A sad kad smo kod kriterijuma, kod odgovornosti žirija svakog iz svih vremena, pa i onog današnjeg, moj nekad utisak, s obzirom na ono o čemu smo malo čas razgovarali, da neki pisci koji su klasika srpske književnosti, romani koji to takođe jesu, evo uzgled, uzmite Nadrini Ćuprije ili Saobe i tako da, nekad imam utisak da su sastav žirija tako posle da, kad bi uzimamo to hipotetički, razume se, kad bi se pojavili rukopisi tih knjiga danas, ja nisam siguran da bi ti romani dobili danas sa nekim sastavom žirija Ninovu nagradu. Prosto ne govorim ovo da bi potvrdio malo čaš iskazanu besedu Aleksandra Gatilica, nego naprosto to je tako. Od uvek, ja sam malo gledao danas jednu knjižnicu koju je Nin objavio, dakle, podom 50. godišnjice trajanja te nagrade, dakle 2005. godine, pa sam prošao malo kroz tu knjižnicu i video sve ono što je bitno. Polazeći od sastava žirija, nikad se nije desilo, kao ove godine, recimo, da u sastavu žirija nemate nijednog profesora univerziteta, ne bilo kojeg, nego profesora univerziteta koji je na matičnoj katedri. Jednom reču, koji predaje književnost. Bez obzira da li je reč o ljudima koji su na katedri 2, 3, 4 decenije, ili onima koji tek dolaze. Prosto se podrazumeva da neko, dakle, ili je to bar bila praksa koja je trajala silne decenije, poslednje ove nagrade, uvijek je bio neko iz nekog ko zaslužuje, ne samo zato što je on profesor neke književnosti, koji ima tekstove, koji je imao tekstove kritika u prosvega novinskoj kritici. I nadvezujući se na ono što je Saša rekao, ako danas govorimo o krizi te nagrade, mi danas razlogom možemo govoriti o krizi same kritike koja proizvodi ovo o čemu govorim. Vi ste mladi pa možda ne znate to sve, ja sam u godinama koje mi omogućuju da vam kažem šta je bilo ranije. Dakle, vi ste imali kritičara jednog uglednog ili najuglednijeg dnevnog lista i biti kritičar, dakle, stalni kritičar. Ne praviti tekst svakih 5 meseci. Ostali kritičar koji je imao zadatak da sve što je on bitno u tekućoj godini, dakle, predstavi svojom kritikom. I ta kritika i pozicija tog kritičara bila je također jedna vrsta institucije. Danas, kad pogledate razne dnevne novine, kojih ima više nego ikada u posljednjih 8-9 decenija, vi gotovo da nemate, dakle, tako postavljenu kritiku koja bi vodila jednu sistemsku priču. Dakle, ne može o svakom pisu, ne zaboravimo da je oko 120-130 romana svake godine, ali da prati onaj glavni, krucijalni tok u srpskom romanu i da i ono što su njegovi tekstovi uz njegovo učešće u radu Ninovog žirija donese ili doprinese ugledu te kritike, ugledu nagrade koji pisac dobije.
Gospodin Ćirić, evo da se vratimo na ovaj prilog, dakle, postavlja i pitanje misije književnosti. Kada govori o svom romanu, on je vidi, ako tako mogu grubo da kažem, kao govori o poništavanju stvarnosti. Evo, kako vi, gospodine Gatelice, vidite taj odnos književnosti i stvarnosti i po vašem mišljenju kako današnja književnost odgovara na pitanja koja postavlja naša stvarnost?
Pa znate šta, za to bi nam trebala još cela jedna emisija, ali ja ću pokušati da budem sažet. Ja imam sasvim drugačiji pogled na odnos književnosti i stvarnosti u odnosu na Zorana Ćirića, ali to doprinosi raznolikosti književnosti same. Ja naime mislim da književnost nije sa ovoga sveta, nego da pravi jedan naporedni, idealni svet u kojem svaki čitalac treba da pronađe, najjednostavnije rečeno, nekakve književne putokaze koji će mu posle možda biti i životni putokazi. Dakle, ja ne mislim da pisano slovo može da poništi stvarnost, to je suviše velika uloga za jedno pisano slovo, pa makar ono bilo i u antologijskom romanu, ali to ne menja na stvari. Znate, ako je Zoran Ćirić napisao antologijsku knjigu koja stvarno poništava stvarnost, onda je to prekretnička stvar. A toj prekretničkoj stvari treba dati Ninovu nagradu, možda. Ako nema drugih prekretničkih stvari. Vraćamo se na to šta je misija žirija. Ja sam se nagledao i naslušao u možda upola manje godine nego Petar, ali i ja u priličnom broju godina, izjava raznih članova žirije o tome šta je zadatak žirija. Zadatak žirije je da odredi najbolji roman ove godine. Ni više od toga, ni manje od toga. Nije zadatak žirije da procenjuje kakva je poetička sudbina te knjige. Nije zadatak žirije da procenjuje da li je poetika te knjige slepa ulica ili nije slepa ulica. Oni su pre svega nekompetentni za to. Najčešće. Pa i ove godine. A i da su kompetentni, to nije njihov zadatak. Njihov zadatak je da ako treba i protivno njihovim shvatanjima književnosti odrede najbolju knjigu zato što, pretpostavimo, imaju dovoljnu širinu da kažu ja u knjigu ne bih stavio nikad na svoju policu, ali ovo je najbolja knjiga ove godine. Kad budemo imali takav žiri, onda ćemo dobijati i Ninove dobitnike koji će trajati duže od jedne godine.
Imamo, naravno nastavit ćemo da govorimo o tome, ali imamo jednog zanimljivog autora, pisca Elvedina Nezirovića, koji se također našao među kandidatima za ovogodišnju Ninovu nagradu, čiji se roman bavi jednom ličnom, opštom pričom iz naše novije istorije. Čućemo ga posle muzičke numere. Some days you get a thrill in our brains. Some days it turns into lies. See your face in the mirror. Reflected on the surface of fear. 'Cause you know that we're better than that. Some days are worse than you can imagine. How am I supposed to live with that? But on this train that you're coming in rhythm. Hey, what are you gonna do when those walls are falling down? Falling down on you. Hey, what are you gonna do? Got warheads stacked in the kitchen. Treat distraction like a kid to religion. The rattlesnake stepping your rhythm. Do the best with the souls you've been given. 'Cause you know we're nothing special to them. Going someplace they've already been. Trying to make sense.
what they know is done. And it's fair for every life and wisdom.
Eko.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
PGP RTS predstavlja
Kukleti brod ko slepi.
Novi studijski album Snežane Berić, Ekstra Nene.
U srcu strast još uvek tu nas ima.
Marioneta.
Ledi nam dah u grudima.
U prodaju.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Čućemo u narednim minutima i pisca Elvedina Nezirovića. Dobar dan vam želim.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Vaš roman Ništa lakše od umiranja izdanja Lagune ušao je u širi izbor za Ninovu nagradu. Da li je to za vas bilo iznenađenje?
Pa da budem iskren, lijepo je uvijek kada neko na pozitivan način primijeti i evaluira vaš rad. Naravno da jeste.
A očekujete li da to što ste ušli u uži izbor za Nina će imati značaja za vaš rad i svakako interesovanje čitalaca za vas kao pisca?
Vjerovatno će postojati određen interes javnosti za roman. To je naprosto nešto što bi u ovakvim prilikama trebalo biti prirodno. Ako se nađete u nekom širem izboru, ljudi saznaju za vas, možda im vaše ime ili vaš roman, naziv vašeg romana zazvuči zanimljivo. Dakle, sve to ima jedan pozitivan marketinški element u sebi.
Ovo je vaš drugi roman. Mislite li da na ovaj način će biti afirmisana i tema kojom se bavite u vašem romanu i uopšte da li su te teme naše bliske prošlosti i sudbine ljudi koji su učestvovali i bili svedoci obrađene dovoljno u književnosti?
U književnom smislu u Bosni i Hercegovini od rata na ovamo izašlo je nekoliko zaista odličnih romana koje se bave ili obrađuju tematiku rata sa jedne sasvim nepristrasne, objektivne strane. To je bio i cilj mog romana, odnosno i moja osnovna spisateljska namjera. Ne znam da li će ova tema pridonijeti afirmaciji jednog sasvim neutralnog pogleda na našu nedavnu prošlost kroz književnost, ali u svakom slučaju je jedna priča u čijem sam se središtu i sam našao i za koju sam u tom momentu pomislio da je velika i važna. Ono što mene, barem za sada, i ono čime sam se ja bavio u ova dva romana, jeste zapravo pisanje o nekim stvarima koje sam lično proživio, odnosno o stvarima koje su mi u tom iskustvenom smislu vrlo bliske. To su zapravo i knjige koje volim da čitam.
Da li pratite književnu produkciju na prostorima bivše Jugoslavije? Šta mislite o tome? Može li se definisati neka zajednička dominantna crta u tendencijama te književnosti, poetikama te književnosti?
Pa vrlo je teško pronaći neku zajedničku crtu, nekakvu teorijsku značajku koja bi u jednoj definiciji objedinila sve ono što nastaje u književnom prostoru regiona. Meni su, da budem iskren, vrlo zanimljivi pisci koji dolaze iz Bosne i Hercegovine, odnosno evo, iz zemlje u kojoj ja živim, naprosto zbog toga što mi se čini da tek sada dolazi do izražaja jedna cijela plejada pisaca koja ovaj naš zajednički kulturološki prostor unosi jednu sasvim novu spisateljsku dimenziju.
Vaš roman napisan je na srpskom jeziku, da li vi taj jezik na kome ste napisali roman tako i definišete?
Da budem iskren, nisam. Ja sam čovjek koji u smislu poimanja jezika, jezike kojima mi ovdje govorimo, zapravo doživljavam isključivo kao jedan zajednički jezički prostor. To što se taj jezik u Srbiji zove srpskim, u Bosni se zove bosanskim, hrvatskoj hrvatskim, u Crnoj Gori crnogorskim, to je zapravo više stvar nekakvih drugih akademskih, hajde da kažem, pristupa jeziku. I ja se sasvim ugodno osjećam i u jeziku kojim vi govorite u Srbiji, odnosno srpskom jeziku, i u jeziku u Bosni i Hercegovini, odnosno bosanskom jeziku, tako da ja tu ne vidim nikakve prepreke ni problema.
Hvala vam. Čuli ste pisca Elvedina Nezirovića.
Hvala vam.
Pitanje oko jezika postavila sam zbog jedne vrste nedoumice koje u stvari nameće kriterijum iz propozicije ove Ninove nagrade. Setimo se i Bazduljevog i Jergovićevog romana koji nisu svojevremeno ušli u konkurenciju. Da li ovdje dosljedno tumačimo srpski jezik? Da li to zavisi od samog izdavača ili od pisca koji želi da konkuriše, njegove želje da konkuriše za nagradu? Postavlja se u stvari pitanje, može li Ninova nagrada biti regionalna, dakle ukoliko pisci iz regiona objavljuju knjigu kod naših izdavača, profesore Pijanoviću, da li ta vrsta sadašnje fleksibilnosti u odnosu na kriterijume ide u korist književnosti i sve većeg objavljivanja dela pisaca iz regiona kod naših izdavača?
Neću biti ciničan ako kažem kako god te jezike zvali, to je srpski jezik. Međutim, uzmem hipotetički da danas živi Meša Selimović i da piše roman danas istim jezikom koji je pisan roman Derviši smrti. Da li bi on mogao biti u konkurenciji? Moj odgovor je sasvim pozitivan. Sasvim pozitivno. Konačno, ne treba zaboraviti. Na prostoru one velike Jugoslavije, kad je postojala, da kažem, prava Ninova nagrada, a dakle, tu nagradu, kao što znamo, dobijali su i hrvatski pis. Jeste to bio jezik koji se zvao srpsko-hrvatski, ali je ipak ta nagrada više preferirala srpske pise, bez obzira na činjenicu, dakle, da i kad je pravljen jedan uži izbor od svih romana koji su dobili Ninu nagradu 2005. godine, dva hrvatska pisa, Sloboda Novak i Renko Marinković, ušli su taj izbor, dakle, po glasanju iz 2004. 5. godine. Ja nisam tu nimalo rigidan u stanovištu, da li može, da li ima. Konačno, postoji nagrada Meša Selimović koja se, mislim, dodelju u Tuzli. U Tuzli, dakle, čiji dobitnici mogu biti pisci koji pišu na onom jeziku, istom jeziku zapravo, od pre 20-30 godina dok je postala jedna zemlja i gde je postao taj zvanično jezik srpsko-hrvatski i gde tu nagradu, koliko znam, ne pratim to redovno, dobiju pisci i koji žive danas i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i Bosni i Hercegovini. Na tome nisam tvrd prema mogućnosti, dakle, da pisci koji pišu vjekovskom varijantom ovog jezika, bez obzira da li žive u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, ako oni imaju tu vrstu osjećaja i ako nemaju ništa protiv toga da je budu u kandidaturi, meni to nije malo razumije.
Evo, gospodine Gatalice, da pitam i vas nešto oko kriterijuma. Vi ste dobili Mešinu nagradu za roman Veliki rat i tu nagradu dodeli vam je jedan širi žiri, dakle, u odnosu na Ninov. Da li je taj žiri bio objektivniji? Mislite da je time nagrada koju ste dobili od tog žirija na neki način i objektivnija, jer Mešine nagrade nikada ne izazivaju polemike u javnosti kao Ninova?
Pa, ideja da se nagrada Meša Selimović dodeljuje odlukama velikog žirija, dakle između 40 i 50 kritičara koji glasaju, je svakako nešto što dovodi do nekog većeg poopštavanja. Ono što naravno sa Mešinom nagradom jeste slučaj, a nije sa Ninovom, je što u konkurenciji za Mešinu nagradu se nalaze prosto sva pisana dela te godine, čak i teorijska. Znači i poezija, i putopisi, i proza, pripovetke, sve. Tako da, kada dobite Mešinu nagradu, onda ste dobili nagradu za najbolje napisanu knjigu u svim konkurencijama. Druga priča, da li mi možemo porediti, naravno, teorijske knjige, poeziju, roman i priču, u mom sudu ne možemo. Ne možemo reći da je ovaj roman veći od ove zbirke pripovedaka, ne znam kojim bi se to knjiženo teorijskim instrumentima služili u takvom procenjivanju. Ali to ostavimo po strani. Što se tiče ovoga primjera, dakle, na neki način ulaženja ljudi kroz naše izdavače u konkurenciju za Ninovu nagradu, mi tu stvarno ne možemo biti rigidni, jer, na primjer, prije neku godinu je čovjek i pisac koji se zove Drago Kekanović, recimo, pisao tim istim jezikom i koji jeste Srbin iz Hrvatske, pisao istim jezikom. Na kraju krajeva, jedan određeno veliki broj vrlo dobrih književnika iz Bosne i Hercegovine, odnosno iz Banja Luke, hoću da kažem, piše apsolutno ili skoro identičnim jezikom kao gospodin Nezirović. Ali ovdje je pitanje nešto drugo. Koliko osoba koja živi u Sarajevu i objavljuje knjigu u Laguni uopšte učestvuje u književnom životu Srbije? Na koji način je ona stasala na književnom životu Srbije? I još bolje pitanje, ako dobije Ninovu nagradu, koji će način ta osoba iz Sarajeva unaprediti književni život Srbije? Ovdje su na sva ta pitanja negativni odgovori, nažalost, moram da kažem.
Gospodine Pijanoviću, evo, kratko bih vas pitala i posle višegodišnjeg iskustva vaše, koju Ninovu nagradu smatrate da je dodeljena, da je najspornija, i šta smatrate kom piscu je naneta nekako najveća nepravda što je nije dobio?
Da, jedan od pisaca koji je tu nagradu nije dobio je Radovan Belimarković. I beskreno bi se radovao, ne zbog Radovana imena, nego zbog toga što je on do sada uradio u srpskoj književnosti, kad bi žiri njemu dodalio nagradu za neku buduću knjigu. On je treba shvati kao posipanje pepelom, jer sam ja bivao 2-3 godine u žiriju kad je Radovan Belimarković imao knjige. I tih godina on je bio visoko kotiran. I jedna od njegovih knjiga koja je bila najbliža nagradi jeste Orkestarne pedale. On je došao do samog finala te nagrade i većinom glasova on te godine nagradu nije dobio. Ali to da bome ništa ne gori, lošo njemu kao pisu, naprotiv, moguće da smo se svi koji smo bili u žiriju u godinama kada on imao roman, on njega ogrešili. Ali mimo toga, Radovan je još krepak, još radi, i prosto ja verujem da će vam tu nagradu dobiti.
Hvala vam, ovo je naravno tako velika tema. Bilo bi lepo prisjetiti se i slavnih vremena naše književnosti, članova žirija, dobitnika koji su odavno u istoriji naše književnosti, ali i nekom drugom prilikom. A sada ako imamo još malo vremena, u narednim minutima čućemo i pisca Bojana Savića Ostojića, čiji je roman Nema oaze također u ovogodišnjem širem izboru za Ninovu nagradu. Kolega Ranko Stojilović je sa Bojanom Savićem Ostojićem, razgovara sa njim o njegovim očekivanjama kada je reč o nagradi. Ranko.
Dobar dan, Ado, dobar dan svim našim slušalcima. Nema oaze, luft roman, kako je nazvan Bojana Savića Ostojića, našao je mesto u širem izboru ovogodišnje Ninove nagrade i to je zanimljivo. Neki bi rekli da je to prvi roman Bojana Savića Ostojića, on sam bi verovatno rekao nešto drugo.
Dobar dan. Po mom osjećanju, to je zapravo prvi dugometražni roman. Moj prvi roman je Punkt, koji je objavljen 2017. Ima jedno 77 strane, pa eto, mogu ga smatrati kratkometražnim.
E sad, ono što je zanimljivo je kada neko sa prvim ili možda sa drugim romanom se nađe u širem izboru, našem auditorijom je sada verovatno zanimljivo je razmišljaju kako se on osjeća, šta to znači za njega, da li je to valorizacija njegovog rada, da li je to izvesno priznanje, šta očekuje i da li očekuje?
Mnogo pitanja. Svakako da jeste valorizacija. Nema, sa moje strane nema nikakvog potcenjivanja takve vrste valorizacije same knjige. Sad, meni je prosto zanimljiv taj čitav, kako bismo rekli, big fuss oko Nina, jer je on prosto jedina nagrada koja pruža takvu vrstu publiciteta. Tako da kažem, kako se ja osjećam i da li mislim da li će knjiga da prođe dalje, pa kako, ne znam, mislim, ja jedin mogu da kažem da bih se radovao tome pre svega zbog svog izdavača. Jer Besna kobila, eto, možda je ovo je njihov treći ili četvrti naslov beletristički. Kako da kažem, eto, pratio bih to nekako iz njegove perspektive.
A dobro, ali perspektiva autora je također, želja autora kada nešto objavi je da bude što čitaniji. Činjenica je, iskustvo pokazuje da recimo prolazak u uži izbor za Ninovu nagradu dramatično povećava prodaju knjige.
Istina, sasvim. Postoje, naravno, mislim, sad, i to je još jedan fenomen koji neke izdavače nekako ih oslobađa, rekli bismo, reklame. Ja sad s te strane mislim da je svakako malo tužno što je to jedina vrsta takvog davanja publiciteta knjizi. I postoji nekakva, ja bih rekao, indolencija, pogotovo malih izdavača, da nekako zaista plasiraju knjigu, da se profesionalno ponašaju prema knjizi kao proizvodu i prema autoru kao proizvođaču, da tako kažem, i onda otprilike dolazimo do čekanja širih i užih izbora i onda dolazimo do nekakve spoljne valorizacije.
Hvala najlepše, eto, naša preporuka čitaocima i tebi, Nado, je da svakako pročitaju roman Bojana Savića Ostojića Nema oaze.
Hvala Ranko. Stigli smo do kraja današnje emisije Kulturni krugovi. Gosti u studiju bili su profesor Petar Pijanović i pisac Aleksandar Gatelica. Izvinite, hvala vam na gostovanju. A u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Nada Babić.